نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد كمهمدي الله جل وعلا نكم مبيا زيادة يا رحمن ماني نكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمكتنا تينا نكوهيك قوى الجمعة الأولى في هذا الشهر المبارك شهر الله رجب مضر katika Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Rajab, kutokana na utukufu wake ikanasib nichague maudhui ambayo kiasili imenifikirisha maudhui hii kutokana na kuangalia mujitamaa katika msimu miongoni mwa misimu bora ambayo imekuja nafsi ya Qur'an na nafsi ya sunna sahiha kuonyesha ubora wa wakati huu, lakini hakuonekani ishara yoyote ila aqalla al-qalil, hapaonekani ishara yoyote ya kuwa tupo katika msimu miongoni mwa misimu bora ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametufungulia misimu hii kwa ajili yetu tuongeze mambo mema na tupunguze mambo mabaya au tuache mambo mabaya. Ila katika mujitama haionekani ishara yoyote ya watu kuadhimisha kama vile ambavyo ametaka Allah tabaraka wa ta'ala. Falidhalika samaitu khutbati ta'zimu sha'airillahi, nimeisema nimeita hutuba yangu ni hutuba inayozungumzia kuadhimisha vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaka viadhimishwe. Usipite katika misimu ya kheri kama hii, mapito yako ya wakati wa nje ya misimu ya kheri kama hii, usionyeshe kwamba hauna mabadiliko yoyote katika mawasimu za kheri kama hizi, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala katika ubora wa uumbaji wake ameitofautisha miezi hii mitukufu tofauti na miezi mingine. Iweje wewe ambaye ndio mwenye kunufaika kutokana na utofauti huu aliyoweka Allah tabaraka wa ta'ala, wewe huonyeshi tofauti yoyote, upo kama vile ulipokuwa mwanzo. Ikhwa fil iman, yunajina Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz fi ta'zimi ma azzamahu wa tahrimi ma haramahu, Allah anakuita waja wake wema katika kitabu chake kitukufu kuadhimisha vile ambavyo yeye ameviadhimisha, kuviharamisha vile ambavyo yeye ameviharamisha. Akasema Allah jalla wa ala katika suratul Hajj aya 32, afu nitarudi tena katika aya 30 ndani ya suratul Hajj, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Mtu yoyote yule ambaye anaadhimisha hizi alama alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, sha'airu al-makaniyya wa sha'airu az-zamaniyya, hizi alama alizoziweka Allah za kimaeneo, akayatukuza maeneo fulani, inatakiwa wewe unapokuwa katika maeneo yale uyatukuze kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala alivyoyatukuza. Nyakati akazifanya kuwa ni nyakati za ubora, nyakati zenye fadhila, basi wewe unapopita kwenye nyakati hizi na wewe unatakiwa upite kwa ubora kama vile nyakati zenyewe zilivyokuwa bora. Kinyume chake ni kwamba unajitia hasara ya duniani na ya akhera, kwa sababu yeye Allah kwa dhati yake alivyo haongezekei uungu wake kwa chochote kutokana na mabadiliko ya zama, wala hapungukiwi na chochote katika uungu wake kutokana na mabadiliko ya zama. Ameyaweka mabadiliko haya kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili yake yeye. Hii aya ya 32 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Mtu yoyote ambaye anaadhimisha hizi shaairi za Allah, hakika huo ni katika uchamungu wa moyo. Inapotokea kuwa mtu aadhimishi, maana yake hana uchamungu wa moyo. Katika aya 30 Allah jalla wa ala akasema dhalika wa man yu'azzimu hurumati llahi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Yamekuwa hayo kwa sababu yule anayeadhimisha vile alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni kheri kwake mbele ya mola wake. Tunapita khilafu ya taqwa al-qulub, tunapita katika mawasimu hizi khilafu ya khairun lana inda rabbina. Wakati Allah jalla wa ala ameiweka misimu hii kwa kuitamkia kabisa, ameyaweka maeneo haya kwa kuyatamkia kabisa, hiyo ni katika taqwa al-qulub, na hiyo ni katika heri yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jafaa ambayo tunaifanya walimwengu katika mawasimu hizi za kheri, hii ni katika alama ya seremanu al-khairat. Sisi tumeharamikiwa khairat, iyadha billahi min shari dhalik ayuha almu'minun. Wa sha'airu, ili neno aliyolitamka Allah tabaraka wa ta'ala kwenye aya ya 32, dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allahi, ili neno sha'air ni jam'u sha'ira, ni wingi wa neno saira. Wa hiya kullu ma amara Allahu bihi min umuri ddin. Hii saira ni kila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha katika mambo ya dini. Wa kullu ma wajabat alaina ta'atu Allahi fihi, na kila kile ambacho imepasa kwetu sisi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, hiyo ni katika saira, ni sha'airillahi subhanahu. Isitokee panasomwa adhana ikawa hali yako kabla ya adhana na hali yako wakati wa adhana ni sawasawa. Adhana kwa itifaki ya ahlul ilmi ni katika shaair alislami, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliweka ni mazingatio akiwa na jeshi lake la Waislamu, ni mazingatio ya kwenda kuvamia sehemu wanakwenda katika eneo wanaotaka kwenda kufanya jihadi fi sabilillahi, wanaingia nyakati za swala, wakisikiliza pataadhiniwa ili wahukumu kwamba hawa wakazi wake ni Waislamu, alama ya dini hii, au hapataadhiniwa iwe ni halali kwetu kumwaga damu zao. Lakini waadhini wanaadhini, Allahu akbar, Allahu akbar, Muislamu yupo na yake kama alivyo, wala hatikisiki kwa chochote. Dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. Pamoja na kwamba fukaha wanasema ni wajibu kujibu mtu wa adhana na kusema, mfano haya matamko wanaosema muadhin,
ni wajibu, kiasi ambacho mtu akiacha wajibu anapata dhambi.
Lakini hii ni alama ya dini. Na sallallahu alaihi wasallam, Allah atupe usalama, hali zetu ni hali nyonge sana.
Ikhwani fil iman wa ta'zimu sa'airillahi ijlaluha, maana kuadhimisha hizi alama alizoziweka Allah za dini ni kuziheshimu alama hizo, wa ihlaluha almakanata rafi'a, na kuziweka katika daraja la juu.
Fil mashairi wal qulub, kwenye hisia na katika nyoyo. Wa adauha biraghbatin wa mahabbatin wa shaghafin, kutekeleza hizi alama za Allah kwa mapenzi ya moyo, kutekeleza hizi alama za Allah kwa pupa ya moyo, pamoja na hamu kubwa. Unafanya mambo haya hali ya kuwa moyo wako unapenda, sio mukraha, unatwezwa nguvu kwa sababu Allah kataka, lakini wewe utaki. Hiyo sio katika takwa al-qulub, si katika utamungu wa moyo. Ayuhal mu'minun, wa sa'idullahi tahitu hayatana kullaha, hizi alama alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala zinayazingira maisha yetu yote, maisha yetu yote yapo ndani ya sa'idullah.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, kwenye nafsi zenu hamuoni hadhamatullahi, namna ya uumbaji wa Allah na taadhimu ya uumbaji wa Allah katika nafsi zenu hamuoni? Sasa ikiwa mpaka kwenye nafsi zetu, maanake ni kwamba hizi sha'airullah zimetuzingira kwenye kila jambo.
La in shakartum lazidannakum, mkiwa ni waja wenye kushukuru, mimi Mola wenu nitakuzidisheni fadhila. Wa in kafartum inna adhabi la shadid, lakini kama mtaendelea kuleta ujeuri, kuleta ususuavu, tambueni kwamba adhabu yangu mimi ni kali.
Ilikuwa shaira ya adhana ni alama ya watu kuingia msikitini.
Mal asafi shadid, nasalullah salama, imefika sasa hivi ikama ambayo ndio alama kunyanyuka kwa ajili ya kwenda kupanga safu. Sasa hivi ndio wito watu kunyanyuka kwenda chooni kujiandaa na sala, yaani kesikia ikama tayari washakima, ndio mtu anatoka kwenye eneo la kazi anakwenda zake uani kwanza kujiandaa kwa ajili ya nini, ya sala. Hapa tunakuwa tumepishana na Uislamu. Hakika
Uislamu umeweka alama hizi kwa ajili ya kumhamasisha mtu kutoka kwenye hali fulani. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya ala sala, njooni mswali.
Mtu anasema ngoja nimalizie kuuza kidogo, nimalizane na hao wateja wakiisha alafu ndo nitakwenda. Akisikia
qad qamati sala, qad qamati sala,
e bana, washakimu huko, ngoja nikatie udhu haraka. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahmatullahi ta'ala alayhi lam taqutuhu takbiratu al-ihram 40 aman, miaka 40 hakupitwa na takbiratu al-ihram. Huyu kama kwake ilikuwa ni alama kwenda kukidhi haja na kutia udhu, adhana ilikuwa alama kwake ya kuitwa kwenda msikitini. Wa hakadha kanu, hawa walikuwa hivyo. Hizi alama zote za dini zilikuwa zinafanya kazi sana kwa wao. Ikhwani, tupo mwezi wa Rajabu, una kitu gani ulichobadilika? Hii shaira ya Allah imekuweka kwenye mazingira gani? Una nini chema ulichokifanya? Yaani kitokeo na mtihani wa kuangalia vile vitu ambavyo hufai kuangalia, jicho likikodoka sema ah, mwezi mtukufu huu, mwezi wa Rajabu.
Zile peji zako unazoperuzi peruzi kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia kwenye munkarati zako zile, sema hapana, huu mwezi wa Rajabu, mwezi mtukufu, dhambi zinaongezwa maradufu, ucha Mungu na thawabu zinaongezwa maradufu. Lakini wewe upo vile vile ulivyo, wewe ni mtu wa vipi? Ikhwani fil iman wa sa'airullahi taqitu hayatana kullaha wa hiya mutanawwiha wa mutaaddida minha, hizi shaira za Allah zinatuzunguka kwenye maisha yetu yote, sababu tunatumia nyakati, tunatumia maeneo. Allah ameziweka shaairi zake, zipo shaairi zamania wa shaairi makania. Kuna amakini ambazo ni alama za uwepo wa Allah, kuna nyakati ni alama za uwepo wa Allah. Yeye mwenyewe kazitamka nyakati hizo, kayatamka maeneo hayo kuwa ni katika alama zake.
Zinakuathiri vipi alama hizi za nyakati, na unaathirika vipi na alama hizi za mazingira? Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu aliwatia watu wawili kiumana msikitini, akawaambia mimman antuma, mnatoka wapi nyinyi? Qala min kadha wa kadha, wakajibu kwamba sisi tunatokea sehemu kadha wa kadha, maana ni wageni wa maeneo yale. Akasema lau kuntuma min ahli madina la auja'tukuma ghurba, mngekuwa nyinyi katika watu wa mji wa Madina, mmezaliwa humu, mmekulia humu, ningewatandikeni, ningewatieni maumivu kwa kipigo. Mnaleta zogo kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati Allah tabaraka wa taala sema la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii, wakachukulia makatazo haya kunyanyua sauti mbele ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adhabu mpaka kwenye msikiti wake, ni adhabu mpaka zinaposoma hadithi zake, ni adhabu katika uhai wake na baada ya mauti wake. Lau kuntuma min ahli almadina la auja'tukuma ghadba, ningejua nini ni wakazi wa Madina wenyeji hapa, ningekutieni maumivu kwa kipigo. Nanyanyua sauti zenu kwenye maeneo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili katika alama ya uwepo wa Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam, mnaleta makelele hapa. Hivi ndivyo ambavyo walikuwa wanahadhimisha vile ambavyo vimehadhimishwa na sheria, ya ayuhal mu'minun. Lakini katika shahair hizi za Allah ambazo ni mutahaddida mutanawia, wanawazuoni wanasema kuna shahair almakaniya na kuna shahair azzamaniya, kuna alama alizoziweka Allah ambazo anataka zitukuzwe katika nyakati, na alama ambazo ameziweka Allah ambazo anataka zitukuzwe katika maeneo haya. Maeneo ni maeneo matukufu, ukipita hapa pita kwa adabu, ukikaa hapa kaa kwa adabu. Hizi nyakati ni nyakati tukufu, unapokuwa kwenye nyakati hizi kuwa na hali fulani inayofanana na nyakati hizi. Lakini wewe unaenda tu kibubusa tu, unakwenda tu ovyo ovyo tu, wewe huna nyakati za fadhila au qatu fa al-fadhila, wala hauna al-amakin al-fadhila, wewe upo huko tu. Anakuja mtu na hoja, anasema kee, mimi sina swali. Kama mimi na swali, sina pesa kuswali. Ingekuwa na pesa kuswali, haya mengine ingekuwa ya nini? Kama swala tu inatosha, hivi vingine vimeruka vya kazi gani? Au hivi ni maalumu kwa watu wa dini, mashehe, ulama na nani? We hamu katika hawamu, we hufiki navyo. Ni dini ya wapi hiyo? Dini ya viongozi wa dini, wasiokuwa viongozi wa dini sio dini. Uislamu haupo hivyo. Ikhwan fil iman. Miongoni katika shahair az-zamaniyya, alama za Allah za nyakati, ka hadhihi al-ashhuri al-hurumi allati qala Allahu ta'ala fiha, kama hii miezi mitukufu ambayo ndani yake Allah tabaraka wa ta'ala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Asalukum su'ala, hal dhulmu nafsi fi ghairi al-ashhuri al-hurum halal? Allah anasema msidhulumu nafsi zenu kwenye nyakati hizi za nyakati bora. Kwani kudhulumu nafsi katika nyakati zisizokuwa hivi ni halali? Sio halali. Lakini kwa nini ameonyesha taukidi ya nyakati hizi? Maanake hapa fanya kitu maalumu katika kuto kudhulumu nafsi. Usidhulumu nafsi kwa kuacha kufanya wema wa ziada ndani ya nyakati hizi bora. Kuacha kufanya kwako wema katika nyakati hizi bora ni kuidhulumu nafsi, kwa sababu zenyewe zimewekewa ubora wa kuzidisha mema na kufanya munkarati katika nyakati hizi. Unaongeza madhambi, kwa sababu hizi ni nyakati bora ambazo zinatakiwa zifanywe mema ndani yake, sio ma fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu kwenye nyakati katika miezi hiyo mitukufu. Ameifasiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Shaaban. Hii ni katika ashhurul hurum, miezi mitukufu. Mwezi wa kwanza ni Dhulqaada, yani tukimaliza Ramadhani inakuja Shawwal, tukiisha Shawwal inakuja Dhulqaada, huo mwezi wa kwanza mtukufu. Akaitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema thalathun mutawaliyatu, hii miezi ipo mitatu imefuatana. Na sisi tunaojua haya waga tunasema ikifika nyakati hizi tuna dhima kubwa sana. Nyakati hizi ikifika tunatakiwa tujivue mambo mengi sana. Sikiliza mazingatio haya. tunapomaliza mwezi wa Muharram unakuja mwezi wa Safar. Mwezi wa Safar haukutajwa jambo lolote ndani yake katika ibada, isipokuwa pana makatazo. Watu walikuwa na itikadi kuna nuksi mwezi wa Safar, lakini hakukuwa na nafsi yoyote ya kisheria ya wema au baya ndani ya mwezi wa Safar. Unakuja mwezi wa Rabiul Awwal ambao unadaiwa mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, alafu hii yote ilikuwa ni ya wazi. Unakuja ndani yake sasa Rajab Mudhari ambao ndio huko tupo nayo. Tukitoka hapa tunapewa fursa kidogo ya mwezi mmoja. Fursa kidogo ya mwezi mmoja. Sasa unakuja Ramadhani. Wa min ta'airi Allah zamaniya, hakika alama alizoziweka Allah tabaraka wa taala anataka ziadhimike ndani ya kati. Walahu alfadl wal minna, na yeye Allah ana fadhila na minna kwenye hili. Shahadullahi Ramadhan, mwezi mtukufu wa Allah, mwezi wa Ramadhan. Mpaka waganga wapiga ramli, wateja wakienda kwenye kupiga ramli mwezi wa Ramadhan, anambia sipigi ramli mwezi huu, huu mwezi haufai kupiga ramli. Kwa hiyo unaheshimiwa mpaka kwenye munkarati za watu, ambao kwani niamuone kwamba mwezi wa Shabani ndoa zinakuwa nyingi sana. Kwa nini? Taadhim li tarah Ramadhan, kwamba ikiki mada sitakiwi kuingia nacho Ramadhani. Ramadhani mwezi mtukufu, wanamziki na wanaambiana usitoe singo yako mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani haufai kutoa singo. Kwani mingine inafaa?
Haya yote yanafanywa kwa sababu Allah amejalia nyoyo zina heshima na mwezi wa Ramadhani,
kwa sababu watu wamesema sana, wasemaji wamesema sana, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mpaka nyoyo zimezoea mwezi mtukufu wa. Hata Wakristo majirani zetu, mwezi wa Ramadhani tunakutana nao wanavaa kanzu, alafu unakuta kwenye mazingira kuokoka, mwezi mtukufu bwana haikula kula hadharani, kuna wachocha Waislamu wamefunga.
Kwa hiyo heshima juu ya heshima, kwa sababu wana wasemaji wamesema sana juu ya heshima ya mwezi wa Ramadhani, mpaka nyoyo zimezoea ule utukufu wa mwezi wa Ramadhani.
Lakini kwenye miezi mitukufu minne yenye kufuatana, Ramadhani haipo, na yale maagizo ya Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, Ramadhani haipo. Lakini shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan, mwezi wa Ramadhani unapata utukufu kwa sababu ndio mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'ani, muongozo kwa watu na upambanuzi. Lakini mwezi wa Ramadhani umepata utukufu kwa sababu ndio mwezi ambao watu wanafanya ibada saumu. Mwezi wa Ramadhani umepata utukufu kwa sababu ndani yake kuna kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani ambao ni khairu min alf shahr, ndani yake pana usiku wa Lailatul Qadr.
Kwa hiyo hizi fadhail kwa fadhail na fadhail,
ikatokea watu tayari wanauheshimisha mwezi wa Ramadhani. Hii ni katika shahairillahi zamania, ni alama alizoziweka Allah tabaraka wa taala katika katika zama na nyakati. Ikhwani fil iman, wa min shahairillahi zamania, katika alama alizoziweka Allah za nyakati, al-ashrul awail min shahri dhulhijja, huu mwezi wa Dhulhijja wote ni katika zama bora, lakini pana ubora wake mwingine maalum. Siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, ambapo ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ayamin al-amalu salihu fiha khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr, kila wala al-jihadu fi sabilillah, qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika shay'a. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi bora, lakini katika ubora wake masiku kumi ya mwanzo ni bora zaidi. Hakuna masiku yaliyokuwa bora ambayo mtu atafanya matendo mema ndani yake, matendo yale yakawa yanapendeza zaidi kwa Allah na ana thawabu nyingi zaidi, kama matendo yanayofanywa katika siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Wakasema hata jihadi katika njia ya Allah, akasema alayhi salatu wassalam, hata jihadi katika njia ya Allah, ila mtu ambaye ametoka na mali yake na nafsi yake hakuwahi kurejea chochote katika hili. Sasa angalia hizi kumi kumi, hizi kumi kumi bora, hivi nafasi kumi bora zipo hizi tatu. kumi la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, kumi la mwanzo la Muharram, na siku yake ya mwisho inaishia siku ya Ashura. Kuanzia tarehe ya ulimwengu, Allah amefanya mambo makubwa sana kwenye hizi siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Muharram, lakini kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Hizi ni nyakati ambazo zimehusishwa pamoja na ubora wa mwezi mzima wa Ramadhani, ubora wa mwezi mzima wa Muharram, ubora wa mwezi mzima wa Dhulhijja, lakini pakaboreshwa masiku kumi ya mwanzo kwenye Dhulhijja na Muharram, lakini siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuhal mu'minun, katika sha'air za Allah tabaraka wa ta'ala za nyakati, saa hii yaum aljum'a, pana saa kitambo katika siku ya Ijumaa, anasema ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fihi sa'atun la yusadiquha abdul muslim, ndani yake kuna kitambo cha wakati fulani hawafiki katika kufanya ibada ndani ya wakati huo mja muislamu, wa huwa yusalli, kikapita kitambo hiki kimemkuta hali ya kuwa anasali, yas'alu Allah shay'an, akamwomba Allah chochote, illa a'tahu iyyahu, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atampa mja kila alichokiomba akiwafiki kijimuda hiki cha ijaba. Kipo ndani ya siku ya Ijumaa, na baadhi ya wanazuoni wanasema ni baina ya khutbataini. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أما بعد بعد كمشكور الله مرة نجينا تينا لكم تكيا زيادة رحمنا مالي ثم محمد صلى الله عليه وسلم إخواني لازميش مويواكو لازميش مويواكو كتك مسلمو يا خيري ما ينيو هيا يا خيري katika sha'a'irullah al-makaniyya, alama za Allah zenye ubora za kimaeneo, ni hii misikiti ambayo ni buyutullah, misikiti ambayo ni nyumba za Allah. Nimetaja athari ya Umar, walikuwa wanazingatia ni katika ujeuri wa mja, hawa wema waliotangulia walikuwa wanazingatia ni ujeuri wa mja, kwa kwake haheshimu eneo hili la msikiti. Akifika maeneo ya msikiti anapiga makelele, anazungumza kama yupo kwenye maeneo yake ya kawaida. Angalia kwa kuheshimu eneo hilo la msikiti, pamoja na fadhila za kusoma Qur'ani, lakini haitakiwi unapoingia msikitini usome Qur'ani kwa kunyanyua sauti, kwa sababu wenye haki na eneo la msikiti ni wenye kuswali zaidi kuliko mtu ambaye anasoma Qur'ani. Usivunje haki ya mwenye kusali kwa kumshawishi kwa sauti yako murtafa kwenye kusoma Qur'ani. Pamoja na fadhila za Qur'ani, fadhila za kusoma Qur'ani, lakini usinyanyue sauti unapokuwa msikitini kusoma Qur'ani. Lakini imefikia wakati sasa hivi kuna vijiwe vya wazee kwenye baraza la misikiti, yanazungumzwa mpaka mambo ya wake za watu kwenye vijiwe hivyo, alafu sauti inakuwa ni ya juu, hali ya kuwa aliyekuwa ndani anaswali anasikia kila kinachozungumzwa. Na kijiwe chao kila wakati fulani wa jioni wanakuja kukutana zao katika eneo hilo la nje ya msikiti. Hii ni katika kuvunja sha'airullah. Umetafuta sehemu zote za kwenda kupiga soga za umbea na usengenyi, mpaka kutaja aibu za watu na wake za watu, umeona sehemu yenu wanakuja kuteta ni msikitini. Hii ni katika kuvunja sha'ira min sha'airillah ayyuhal mu'minun. Ndugu zangu katika imani, kaifa takunu azamatu sha'airillah fika maadhamati matu adhimu, inakuwaje kwako wewe kuadhimisha hizi sha'airi za Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kuadhimisha kile alichokiadhimisha Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema Allah jalla wa ala, wa minan nasi, wapo miongoni mwa watu, man yattakhidhu, wenye kujifanyia min duni llahi, kinyume cha Allah, kinyume na mapenzi ya Allah, kinyume na vile alivyoadhimisha Allah, andada, wamejifanyia washirika. Mnavunja heshima za miezi mitukufu kwa sababu ya AFCON. Uongo, hawashughulishi watu sasa hivi na kwenda kwenye mpira. Wanatumia masaa mangapi kwa siku? Kuna mechi ngapi? na mtu anakubali mechi hata moja mpite. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah,
wanapenda zaidi hizo andada, wanazipenda hizo andada kama vile wanavyompenda Allah. Allah kakosoa, Allah kakosoa kupenda kwako andada kama unavyompenda Allah. Je, andada tunazipenda kama tunavyompenda Allah, au andada zimezidi kupendwa kuliko anavyopendwa Allah? Hivi anapotangazwa pana darasa hapo msikitini, alafu kuna mechi yako unaipenda sana, unaenda wapi? Unakaa darasani au unaenda kuangalia mechi?
Anasema shehe, nitampa udhuru, mimi leo nimedharurika.
Hii ni dharura pia.
Yuhibbunahum kahubbillah
walladhina amanu, na hiyo ndio halu utatuzi wa changamoto hii.
Walio na imani ya kweli,
ashaddu hubban lillah, mapenzi yao zaidi hapo kwa nani?
Kwa Allah, na vile anavyovitenda Allah subhanahu wa ta'ala.
Hii ni nafsu fil iman, kuwa kwako una andada unazipenda zaidi kuliko mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zikakushughulisha hizo, usithamini chochote kilichothaminiwa na Allah na kilichothaminishwa na Allah, kwa sababu upo na hizi andada. Unapokaa na msahafu kusoma Qur'an unachukua masaa mangapi? Upo na msahafu unasoma Qur'an. Unapokaa na simu unachukua masaa mangapi? Hii simu yako pia nao ni andada. Maalasas, imefikia wakati ukishika Qur'ani tu usingizi huu. Umepanga unasoma juzuu moja, lakini ukifika karatasi ya tano ya sita usingizi mzito umekuvamia. Lakini wewe ukishika simu unakaa masaa matatu wala usingizi hauji. Na wengine wanapitiliza mpaka wanakesha mpaka asubuhi. Facebook, Twitter, Instagram. Ikhwani, hivi sio katika vitu ambavyo tumetakiwa tukeshe navyo. Na usiniambie kwamba matumizi yangu mimi ni halali. Ilipi la halali kwenye matumizi yale? Tutakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tuna hasara, iyadhan billahi min shari dhalik, ya kuto kunufaika na misimu ya kheri kwa jambo lolote, ya kuto kunufaika na maeneo ya kheri kwa jambo lolote. Nimesema hii ni hasara kwa mwenyewe mwenye kuyafanya haya. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا صواب الحجة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين.